Politické rozhovory s doktorom Jozefom Skálom, s doktorom Jozefom Skálom, s doktorom Jozefom Skálom. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, po mesiaci vás opäť vítam pri počúvaní relácie Politické rozhovory s pánom doktorom Jozefom Skálom, ktorého srdečne zdravím na druhej strane skypovej linky. Počujeme sa, pán doktor?
Slyšíme sa veľmi dobře, i ja vás a všechny posluchače ze srdce zdravím.
Takže v dnešnej relácii sa budeme venovať domácej politike, to znamená českej a slovenskej. Vy ste pred chvíľou dorazili z jednej demonstrácie alebo manifestácie. Mohli by ste našich a vašich poslucháčov v Českej republike informovať o tom, že o akú akciu sa jednalo a aká bola účasť a čo ste vlastne touto akciou sledovali? Nech sa páči.
Byli sme pred budovou veľvyslanectví Spojených štátov a byli sme vyjádřit hlas spousty, řekl bych, Čechů a věřím i Slováků, kterým vadí, že Spojené státy už 60 let v úvozovkách trestají Kubánskou republiku za to, že si troufla jít svojí vlastní cestou. A ten důvod, proč to proběhlo právě dnes, tkví ve faktu, že na pořadu valného shromáždění OSN znovu bude rezoluce, která odsuzuje blokádu, embargo, sankce v úvozovkách Spojených států uvalené na Kubánskou republiku. Minule pro ně hlasovala pouze Kuba, hlasovali pouze Spojené státy a Izrael. Zůstali kůle v plotě a my jsme apelovali na americkou vládu, ale i na českou vládu a jaksi okolí, aby se přičinili o zrušení tohoto reliktu, něčeho naprosto absurdního. Já jsem tam připomněl, že i Spojené státy přeci vznikly z revoluce, která musela se třást cizí nadvládu, měli by tedy kubánskému lidu rozumět. A připomněl jsem, že nikdy za celých 60 let americké vládnoucí kruhy nepřinesly jeden jediný a hmatatelný důkaz toho, že by Kuba ohrožovala Spojené státy, že by snad tam vyvážela nějaké teroristy a páchala cokoliv podobného, což se v opačném gradu říci rozhodně nedá. Ta blokáda nemá jediný legitimní důvod. Já se vyjádřil přesvědčení, že prezident Trump, který se zdá jaksi plný odhodlání pootočit kormidlo zahraniční politiky Spojených států a navodit poněkud korektnější, férovější vztahy s jinými státy. Takže snad jeho cílem není si dál prodlužovat, dokonce nějak gradovat tlak na Kubu, ale je tísněn tím deep statem a popřál jsem i panu prezidentu Trumpovi, aby nebyl tolik tísněn deep statem, aby mohl i vůči Kubě prosadit politiku, za kterou si většina Američanů nebude stydět, tak jako je tomu dneska.
No ještě jedna otázka na vás. Ak dobře si vzpomínáte, tak začia z predchádzajúceho amerického prezidenta Baracka Obamu, tak on síce dostal Nobelovú cenu, neviem za čo, lebo viedol v tom čase dve vojny, jednu v Iraku, druhú v Afganistane, a potom ešte ďalšiu v Líbii a nakoniec Sýrii a tak ďalej. Len keď sme hovorili o tej Kube, tak on vyhlásil, keď druhýkrát kandidoval za prezidenta, že zruší to väzenie na Guantaname na Kube.
No tak to byly plné sliby jako spousta jiných slibů, které vyslavil Barack Obama. Víme, že to je jinak. Z té kuchyně americké zahraniční politiky probleskují signály, že jakýkoliv pokus jít méně studenoválečnickou cestou naráží na tuj odpor onoho deep state a bohužel je to i případ Guantanama. Je to ostuda mezinárodní veliká a já nevím, jak dlouho se chtějí Spojené státy vylhávat z něčeho tak neuvěřitelně protiprávního.
Mám tu pripravenú jednu ukážku. Ľuboš Blaha ten demonstruje rovno na Facebooku americkom alebo po prípade na YouTube kanále, tak si to vypočujeme, čo povedal ohľadom americkej ambasády, ktorá zasahuje už do našich volieb, respektíve sa snažia o to, aby nejakým spôsobom pripomenuli našim občanom, že aká bola nezastupiteľná úloha Američanov pri tej tzv. Nežnej či sametovej revolúcii.
Milí priatelia, americká ambasáda zafinancovala asi tú najtrápnejšiu reklamnú kampaň na 17. november. Ich úžasnom videjku zaslúžila umelkyňa Československej socialistickej republiky. Emília Vášariová vyhlasuje, že na socializme nebolo ale vôbec nič dobré. Ja len pripomínam, že pani Vášariovej dal socializmus vzdelanie, urobil z nej herečku a oslavoval ju ako zaslúžilú umelkyňu. Ja rozumiem tomu, že dnes nie je v móde a neprospieva kariére, ak niekto komunistom ďakuje. Ale pani Vášariová by mohla aspoň ticho šúchať nožičkami, pretože toto je naozaj hnusné, čo ona stvára. Začína pripomínať svoju nepodarenú sestru. A všetci vieme, že Magduš to je dno. Z videok americkej ambasády sa dozvedáme, že nebyť úžasného kapitalizmu, tak by sme nemali ani americký rap. No chápete, čo by sme si počali? Od dojatia nedýcham. Museli by sme počúvať Karla Gotta, Mekyho Žbírku či Elán a nie recitovanie amerických černochov. Hotová galiba. Americká ambasáda nás ďalej informuje, že nebyť kapitalizmu, nemali by sme Gorduliča a jeho fantastický humor. No chápete, za socializmu sme boli nútení počúvať a zabávať sa na ubožiakov ako Lasica a Satinsky a unikal nám taký úžasný klenot, ako je Gordulič. Vďaka ti, Amerika, že si nám umožnila mať Gorduliča. Nerobím si srandu, priatelia. Americká ambasáda naozaj odfinancovala kampaň, trápnu kampaň s názvom Odvaha byť slobodný, kde sú hlavnými aktérmi Vášariová, Gordulič a nejaký slovenský reper. To má byť ten dôvod, prečo máme byť hrdí na to, že tu máme kapitalizmus a nie socializmus. Pre Boha, priatelia z Ameriky, prestaňte ľuďom vymývať mozgy. Vy si naozaj myslíte, že ľudia už zabudli, že za socializmu mali byty, robotu, školy, zdravotníctvo a bezpečnosť? Myslíte si, že dokážete ohlúpiť celé národy? Myslíte si, že ľudia zabudli na to, že Vášariové boli súdružky, že to boli zaslúžilé umelkyne, že Magduš podpisovala antichartu? Myslíte si, že zabudli na to, že také veľké ikony kapitalizmu ako Kiska, Leško či Kukan boli takisto súdruhovia a takisto spolupracovali s komunistickou stranou? Toto celé je len veľký nebetičný výsmech. Americká ambasáda odporúča ľuďom, aby freneticky štrngali kľúčikmi za Slovensko. Viete čo, drahí Američania, za tie vaše vojny, za to vaše zotročovanie, za tie vaše liberálne hovadiny si zaslúžite, aby vás pracujúci ľudia tými kľúčikmi zasypali. Ten váš Havel tu sľuboval lepší socializmus a doručil gangsterský kapitalizmus. Československá socialistická republika patrila k tým najsilnejším a najvyspelejším štátom sveta. A dnes sme polokolóniou západných mocnosti. Prestaňte, Američania, vymývať ľuďom mozgy. Na vás tu nikto nie je zvedavý. Keep calm and shut up.
Takže to, čo povedal v angličtine, zrejme tí, ktorí rozumejú anglicky, pochopili, ale bolo to parafrázované, povedané. Zachovajte pokoj a držte huby. Čiže dosť ostré. Samozrejme, neplatí to pre našich poslucháčov. Vážení poslucháči, môžete využiť telefónne číslo 0908 565 389. Samozrejme, môžete písať na e-mailovú adresu studio.abb.juh@slobodnyvysielac.sk, prípadne využite zelené tlačítko na ľavej strane našej web stránky Otázka do štúdia a v poslednej polhodinke po 19. hodine tak odporúčam využiť e-mailovú adresu studio.abb.juh@gmail.com, čiže s gmailovou doménou, lebo potom nemusí krátka ten e-mail prísť včas a bude nám ľúto, keď ho nestihnem prečítať. Takže ešte jedna dôležitá vec. Vy viete, kto je to pán Gordulič?
Priznám sa, že to tak neznám.
No, to bola kedysi nejaká taká hviezdička televízna v jednej relácii Pošta pre teba. Bol to tzv. Poštar Jano a pár sekundovou ukážkou vám pripomeniem, lebo na aktualitách SK tak má svoju vlastnú, neviem, one man show, alebo ako by som to nazval, keď sa tam o politike, tá krátka ukážka.
Prvé, keby si to chlapci a dievčatá v opozičných stranách trošku upratali. A neskúšali získať si voličov lacnými trikmi, nehádali sa ako súťažiaci z Farmy a urobili maximum preto, aby v marci v opozícii sedeli súčasní koaliční partneri. Lebo ak tam zostanú, veľmi dobre si zapamätáme, kto ich tam poslal.
Ďakujem vám za pozornosť a užívajte si drogy.
To na konci, to bude náš nový premiér.
Ach tak.
Michal Truban, ten robil prednášky o tom, že aké je dobre, dobre sa buď napiť, alebo podrogovať. Neodporúča fajčiť jedine tak Marišku, ale to už je jeho problém. Ak sa tento človek vôbec dostane do vrcholovej politiky, hoci majú prieskumy nad 10%, tak to bude hotová katastrofa. Takže na Slovensku sa momentálne hrá po tom, ako včera vyhlásil predseda Národnej rady na 29. februára, února, na budúci rok, deň parlamentných volieb, takže máme sa na čo tešiť. Od dnes začala volebná kampaň, takže ideme teraz, pán doktor, okomentovať to, že čo povedal Ľuboš Blaha. Ako vy to vidíte? Z vášho pohľadu je to váš dobrý známy priateľ, kolega, súdruh.
Tak, tak. Ľuboš je skvelý chlapík. Sme výborní kamarádi a přátelé. Moc mě teší, že se z něj stala tak hbitá a viditelná štika slovenského mediálního prostředí a sociálních sítí. On má velký dar se vyjadřovat ve vtipných mediálních zkratkách a já mu k tomu upřímně blahopřeji. Já vám na Luboše prozradím jednu věc, kterou asi neznáte. Já jsem se, a vrátím se pak k tomu, co říkal.
Jasné.
Já jsem se na sklonku minulého týdne nebo víkendu rozhodl, že tu další čuňárnu, která se odehrává kolem Juliana Assange, nenecháme mlčky projít.
Okomentujte, aby naši poslucháči vedeli, o čo sa vlastne jedná, lebo aj mne táto súvislosť unikla.
Ide o následující. Julian Assange, to asi väčšina vašich posluchačů ví, je zakladatelem Wikileaks, tedy alternatívního webu, který a média, které se dokázalo propracovat k přísně utajovaným dokumentům, velmi autentickým, o tom, z jak prolhaných důvodů byly vedeny ty války za změnu režimu, jakých zločinů se agresor dopouštěl, jakými triky se to pokoušel zastřít, k jakým docházelo podvodům i v zákulisí a tak dále. Julian Assange je za to velmi tvrdě postihován, několik let se skrýval na
ekvadorské ambasádě.
Ekvadorské ambasádě v Londýně. Nakonec Spojené státy vyvinuli nátlak na Ekvádor tak silný, že
skorumpovali prezidenta.
Skorumpovali prezidenta. On tedy dal zelenou tomu, aby britská policia vyvlekla Juliana Assange z vězení, teda z ambasády. A Julianu Assangeovi, který je držen zase za mřížemi v Británii a čeká na rozhodnutí soudu, zda bude vydán do Spojených států či nikoli. A hrozí mu, že bude vydán. Ve Spojených státech si na něj brousí zuby. Ti největší horké hlavy volali opakovaně po jeho popravě. Ti ostatní ho chtějí pohnat před soud, kde by vyfasoval minimálně desítky let vězení. A My jsme se obrátili, já jsem se rozhodl, že uděláme další krok. Před časem jsme požádali také jako kolektiv jakýchsi českých prostě intelektuálů a veřejných činitelů premiéra Babiše, aby udělil Julianu Assangeovi azyl, on na to nereagoval. Tak tentokrát jsme se obrátili na premiéra britského, Borise Johnsona, a napsali jsme mu otevřený dopis, který dneska zveřejněn. Ten dopis říká, že si Julian Assange se nedopustil absolutně ničeho, co by bylo v rozporu s mezinárodním nebo s jakoukoliv právní normou opravňující k omezování jeho osobní svobody. On pouze uplatnil svoji svobodu projevu, a to ve velice nezištném zájmu či s nezištným cílem, a sice přispět k tomu, aby se skoncovalo s nesmyslným vražděním a další zkázou, která jaksi dolehá na celou řadu zemí. A připomněli jsme panu prezidentu, premiérovi Johnsonovi, že Británie se považuje za kolebku moderní demokracie, že dokázala už před minulém století poskytnout azyl mnoha z těch, komu hrozila bezdůvodná represe, a vyzvali jsme premiéra Johnsona, aby tak učinil i ve vztahu k Julianu Assangeovi, s tím, že pokud tomu najde odvahu, bude si sklidí za to díky a uznání celého demokratického světa, a pokud ho naopak vydá pomstě, která hrozí Julianu Assangeovi ve Spojených státech velmi vážnými následky, tak naopak renomé Velké Británie v nejširší světové demokratické veřejnosti dostane další velkou ránu. A já jsem to takhle večer, myslím, že v sobotu, rozeslal asi 10 kolegům, o kterých vím, že jak si se postaví k tomu čelem. A mezi nimi, všichni jsou Češi ostatní, a mezi nimi byl taky jediný Slovák, a sice Luboš. A jsou tam lidé, jako je Honza Keller, donedávna europoslanec, profesor, doktor věd, významný sociolog a veřejný činitel, skvělý novinář, jako je Lenka Procházková, signatářka Charty a dnes velká bojovnice proti neřádstvům 21. století, Honza Schneider, bývalý také chartista, později na počátku 90. let ředitel kanceláře pro koordinaci zpravodajských služeb a dnes člověk také vystupující velice agilně na správné straně. Lidé jako Petr Žantovský, Standa Novotný, na počátku 90. let policejní prezident, předtím dizident a dnes znovu dizident, abych tak se proti dnešnímu režimu, a předseda Asociace nezávislých médií a několik dalších osobností. Všichni zareagovali během, do nedělního rána už jsem měl odpovědi, že podepisují, a Luboš byl jeden z prvních, takže ten dopis panu premiéru Johnsonovi má podpisy, já nevím, zhruba 10 Čechů a jednoho Slováka, Luboše Blahy, za což mu chci poděkovat i touto cestou. A teď možná k tomu, co ten Luboš říkal. Já bych to samozřejmě podepsal. A já si myslím, že americká ambasáda u vás v Bratislavě se dopouští kouzelného, nebo to bych použil hlopas.
Oni to bežně robí pri každých volbách a pri každom výročí.
Parádního kouzla nechtěného. Dopouští si jim hned na dvakrát. Za prvé tím, že se bezelstně hlásí k tomu, že ten převrat před 30 lety byl spískán a skoordinován zvenku, že to nebyla žádná domácí iniciativa, ale že ti, kdo byli jeho komparzisty, byli pouhými komparzisty na jaksi drátcích cizích loutkovodičů. A za druhé, jestliže si proto vybrali i lidi, jako je paní Emilie Vašáriová, tak kdo z nás se nenarodil před 20 lety nebo nějak tak, tak samozřejmě velmi dobře si pamatuje to, co Luboš říkal. Paní Emilie Vašáriová byla obsazována do luxusních rolí v desítkách filmů, televizních inscenací a podobně. Byla to zasloužená umělkyně. A jestli americká ambasáda považuje za jaksi správný způsob, jak prezentovat to, co se stalo před 30 lety a kam to vedlo, nebo ústy takových lidí, jako je paní Emilie Vašáriová, tak tím jenom dává znovu najevo i fakt, že staví svoje nomenklatury na lidech, kteří museli jaksi si plivnout do vlastní tváře za mlada. A to je přeci morální poklesek, velmi hloupý. A jestli se nám i z ústy oficiálních zástupců Spojených států deklaruje právě toto, tak já si myslím, že to otevře oči spoustě dalších lidí, kteří možná nevěděli doposud, čí jsou, jak říkáme my Češi. A já, když dovolíte, k tomu přidám jeden signál, který možná jste na Slovensku zaznamenali také. U nás si Česká televize, tedy jak já říkám, nejdražší agitační středisko v dějinách, objednala průzkum veřejného mínění mezi lidmi nad 40. A tam byla taková otázka, co považují, kdy se jim žilo lépe, za socialismu, anebo teď. K velkému údivu a šoku těch, kdo si to objednali, plných 38% lidí řeklo, že za socialismu bylo lépe. A počet nebo podíl těch, kteří řekli, že za kapitalismu je lépe, byl lehoulince nad těma 38%. A to je v tom ještě skryt jedna drobná zrada. Když se řekne nad 40 let, tak přeci na 40 jsou i lidé, kterým bylo v roce 89 pouhý 10 let. A ti nemohli tehdejší život porovnávat nebo hodnotit dospělýma očima, a o to víc byli vystaveni té nalejvárně takzvané pravdolásky. Kdyby ten průzkum byl proveden pouze mezi ročníky, které pamatují oba režimy, oba systémy, dospělýma očima, jsem hluboce přesvědčen, že podíl těch, kdo by dali přednost socialismu, by byl minimálně poloviční, ne-li ještě vyšší. Mm-hmm. A tak si tak říkám, jak by asi dopadl průzkum veřejného mínění 30 let po rozvodu s kapitalismem. Tedy v roce 1978. Kolik procent lidí by řeklo, že se chce vrátit do první republiky? No bylo by to nějaké promile nebo možná procenta. A konec konců velmi markantním dokladem toho, o čem hovořím, je průzkum, který proběhl na samém prahu 90. let. Tedy krátce po té komedii se studentem Švídem, respektive policejním simulantem, který předstíral jeho smrt.
Živčákem.
A tak dále. A i v této atmosféře kapitalismus chtěla pouhá 3% dotázaných, a to všech generací. Všech generací. Čili já si myslím, že tady se Česká televize šlápla pěkně na hrábě, má na hlavě velikou bouli a teď se z toho musí nějakým způsobem dostat a vylhávat. Je to groteskní. Jsem tomu velmi rád.
Mám tu připravenou další ukážku. Váš stranický kolega pán súdruh Dolejš, tak v GB Talk Jany Bobošikovej takto komentoval situáciu v médiách.
Vy už jste zmínil veřejnoprávní média, ve stručném volebním manifestu také uvádíte, cituji, zaručíme objektivní informovanost veřejnosti, nezávislost a vyváženost médií. V současné době se hodně diskutuje nezávislost a vyváženost zejména veřejnoprávních médií. Jak se na to díváte? Plní podle vás veřejnoprávní média svou funkci, tedy poskytují objektivní a vyvážené informace?
Tak řekněme si především, že chceme, aby na trhu veřejnoprávní média působila. Uh-huh. Takže kdyby na trhu působila pouze soukromá média, tak soukromá média, i když musí také plnit mediální legislativu, nemohou si z toho dělat úplně kulničku na dříví, tak prostě plní zájem majitele, vydavatele a tak dále. Veřejnoprávní média má funkci trochu jinou, má samozřejmě funkci objektivizující, má funkci i kulturní, protože konec konců produkuje některé věci, které nejsou zrovna třeba ziskové, a i to je role veřejnoprávních médií. Ale bohužel teda také zase třeba říci, že veřejnoprávní média, což jsou u nás Český rozhlas a Česká televize, tak v té vyváženosti zůstávají někdy dost za dost. Takže ta kritika od občanů přichází, soustředuje se do hodnotících zpráv České televize, soustředuje se do, řekněme, práce mediálních rad, do toho, jestli by se některé věci neměly tvrději kontrolovat a také vymáhat.
No a jak s tou kritikou naložíte?
No tak v nejbližší době se chystá jednání o právě o těch zprávách. Uh-huh. Důsledkem těchto zpráv by samozřejmě mohlo být rozhodnutí až dokonce personální.
V jakém smyslu?
No, když nejsou schváleny dvě zprávy, tak samozřejmě je možnost, jak se vyměnit vedení těchto veřejnoprávních médií, což je...
Myslíte odvolání Rady České televize?
Ano? Tak, ne, i personální tedy přímo v těch uh-huh. médiích. Uh-huh. Takže to samozřejmě je jaksi nejzazší řešení, ale může k němu dojít, protože samozřejmě pokud ta reakce ze strany představitelů těch veřejnoprávních médií není dostatečná, no tak asi je to možné, ale to je na řekněme, politickém rozhodnutí, že situace je až tak závažná. Určitě se to nedosáhne s pomocí nějakých okrajových politických subjektů, musela by se vytvořit parlamentní většina. Zatím především strano ANO v této věci nebylo zcela jednoznačné. A na druhou stranu si řekněme rovnou, že by toto nemělo sloužit. Chceme lepší veřejnoprávní média. Nechceme, aby někdo se zmocnil těchto médií ve svůj prospěch. Bavili jsme se o té oligarchizaci, ano. Tak když má někdo prostě svá vlastní média, tak nepotřebuje ještě mít pod kontrolou Českou televizi.
Myslíte líně premiéra Babiše?
Tak jde o to, aby skutečně byly vyvážené, ne? Aby tam někdo dostal své lidi. Jo, my nepotřebujeme státní vládní vlnku, která bude říkat to, co si přeje úřad vlády. Takže v tomto ohledu je třeba myslet na to, aby ta média byla lepší veřejnoprávní a ne, aby byla postátněná nebo respektive skrytě privatizována.
No, ideme to komentovať. Pán doktor, doplňujúca otázka. Dobre by bolo našim poslucháčom vysvetliť, vy ste boli aj poslancom snemovni, prečo sa so štvoročným alebo trojročným oneskorením schváľujú tieto základné dokumenty o hospodárení Českej televízii. Ak si dobre pamätám, tak teraz sa majú schváľovať za roky 2016 až 17.
Já jsem nebyl poslancem, ale to nevadí.
Dobře.
Nebyl, ale to byl vždycky velký tlak na to, abych se za živého Boha nestal poslancem. Tušíte asi proč. Ale pokud je o ty zprávy, tak kolem toho je velká tlačenice. Skončila jenom takovým ubohým bububu, protože to je skutečně velká příležitost prosadit zásadní obrat ve fungování veřejnoprávních médií. Speciálně Česká televize a do jisté míry Český rozhlas plní roli, která je v naprostém rozporu s tím, co mají ve statutu. Je to agitka menšinové opozice, je to agitka cizích zájmů proti zájmu naší země a dokonce součást orchestrionu, který se pokouší znovu a znovu v podstatě svrhnout vedoucí představitele naší země zvolené v demokratických volbách. Já bohužel musím konstatovat, že to hlasování dopadlo špatně. Nevím, proč se neschopilo ani hnutí ANO k tomu, aby se postavilo za veřejný zájem.
To vám odpovím. Pan Žantovský to vysvětloval takým způsobem, že niektorí z tých čelných predstaviteľov ANO majú zarezervované vysielace časy, napríklad v otázkach Václava Moravce a tak ďalej, a oni si to nechcú pokaziť.
Tak to žel asi není jenom jejich problém, protože tady říkám to velmi nerád, ale hlasování poslanců za Komunistickou stranu Čech a Moravy bylo mimořádně rozporuplné a až tristní. Odvážlivci, kteří hlasovali tak, jak komunista hlasovat má, byli, jestli se nepletu, 4 nebo 5. Ti ostatní buď do sálu nepřišli, nebo se odpojili, nehlasovali, zdrželi se hlasování a podobně. No a předsedkyně rozpočtového výboru, která je také členkou funkcionářskou naší strany, v tom volebním výboru, který předkládá plénu sněmovny návrh, jak se má hlasovat, tak dokonce její hlas pro schválení těch zpráv byl oním jazyčkem na váhách, který zvrátil šanci, že by volební výbor mohl sněmovně navrhnout, že zprávy schváleny být nemají. Vrabci si cvrlíkají strašně moc kolem toho, co vedlo některé naše představitele k takovému hlasování. A je řada signálů svědčících o tom, že jde také o to, aby si tím zarezervovali pravidelné vystupování v některých relacích typu Otázek Václava Moravce a dalších událostech, komentářích a podobně. A aby si zarezervovali i mimořádně vstřícné vystupování moderátorů, kdy se velmi často stává, že zejména ti, kdo takto hlasovali nebo se všelijak zdrželi, tak se k ním ti moderátoři chovají vstřícněji než celé řadě ministrů, což u systémové opozice by mělo být spíše velice varovným signálem, ale v našem případě to tak bohužel vnímáno není. A povídají se i jiné nepěkné věci, kolem toho nechci je rozpatlávat, ale zaráží mě na tom ještě jedna věc. ten mýtus, že Česká televize a její politické relace mají nějaký masový vliv, je dávno po sezóně. Já jsem si to vydiskutoval s lidmi, kteří se v tom opravdu velmi dobře vyznají, a takové otázky Václava Moravce sleduje nějakých 60 tisíc lidí. To je naprosto zanedbatelný zlomek české veřejnosti. To interview, které vysílalo od zhruba 6:30 na ČT24, má údajně sledovat ještě podstatně méně lidí. Čili ta nedůvěra k neuvěřitelně tendenčnímu vystupování České televize samozřejmě má za následek i její klesající sledovanost. A já nechápu, proč se někdo hrbí před takovýmhle médiem, proč naopak nezabojuje o voliče tím, že by rázně a kategoricky vystoupil a řekl, ne, toto je praxe mediálních, s kterou absolutně nesouhlasíme, jsme zásadně proti a chceme, aby došlo k zásadní výměně. To udělalo SPD a teď se může někdo z mých stranických kolegů zase rozčilovat, že SPD jako nám krade témata, že leze nám do zelí a já nevím co všechno. No takhle si nechat lézt do zelí je samozřejmě velice hloupé a vinit z toho ty, kdo to, do toho zelí lezou, tak to je ještě hloupější. Je to velká ostuda, stydím se za to.
Spýtam sa vás ešte na jednu dosť dôležitú vec. Keď ste spomenuli Tomia Okamuru a respektíve SPD, tak SPD predkladá podobný návrh zákona, aký prešiel na Slovensku. U nás tí, ktorí mali polovičné koncesionárske poplatky, respektíve platby za služby vo verejnom záujme, lebo to už ani koncesionárskymi poplatkami oficiálne nazývajú. Skrátka, povinná platba na základe Maďaričovho zástrčkového zákona. Pre českých poslucháčov to bol minister kultúry Marek Maďarič, ktorý zaviedol toto, pretože na Slovensku bolo niekedy v roku 2010, síce neúspešné referendum, strana SAS ho iniciovala predtým, ako vstúpila do politiky, a tam síce prišlo málo ľudí, asi nejakých 22%, čiže bolo neplatné, lenže dostali sa do vlády tej Ivety Radičovej, to znamená v rokoch 2010 až 2012 boli, a oni presadili, v tom čase bol ministrom kultúry Daniel Krajcer, ktorý bol predtým moderátorom v televízii Markíza, ak si dobre pamätám. No a tam sa v podstate stalo to, že oni úplne zrušili tie koncesionárske poplatky a prišla sociálna vláda a tá ich zaviedla takým spôsobom, že platia všetci a v podstate na základe toho, že dnes je už možné cez internet alebo rôznymi inými spôsobmi, napríklad cez satelitný príjimač a tak, príjimať televízny signál, tak z toho dôvodu musel platiť každý. No a teraz my sme asi pred nejakými 4-5 mesiacmi spustili jednu takú iniciatívu. Založili sme permanentný prípravný výbor referent a jedna z tých tém bola zrušenie koncesionárskych poplatkov. Tak zrejme počúvajú naše relácie a Andrej Danko v rámci predvolebnej kampane tak vyšiel týmto ľuďom, ktorí mali to zľavnené tie koncesionárske poplatky, respektíve platby za služby vo verejnom záujme. To znamená invalidom, potom nezamestnaným dôchodcom, tak od 1. januára budúceho roku tak už nebudú platiť. To znamená, že Tomio Okamura sa snaží o niečo podobné takouto salamovou metódou zrušiť tie koncesionárske poplatky najskôr tým sociálne odkázaným dôchodcom a invalidom. Ako sa vy na to dívate? Nemala by takéto čosi presadzovať komunistická strana Čech a Moravy?
Tak nesporně. Komunistická strana Čech a Moravy je v relacích týkajících se hlavně naší minulosti přeci nejagresivněji napadána. A lidé, zvláštní paradox, lidé, kteří jsou v důstojnějším věku a tedy mají i víc času sledovat televizi, tak jsou, jejich mládí je uráženo brutálně, prolhaně a tak dále. A tito lidé, kteří mají hlouběji do kapsy, tak zároveň musí povinně platit koncesionářské poplatky. To je dohromady mix, který nemá absolutně žádnou legitimitu. A my bychom přeci měli být tím, kdo nejhlasitěji a nejostřeji žádá skoncovat s takovou praxí. Já nevidím nejmenší problém v tom, aby Českou televizi a i Český rozhlas financoval státní rozpočet, aby podléhala velmi bedlivému a pečlivému kontrolnímu mechanismu ze strany nezávislého kontrolního úřadu i případně dalších institucí. Česká televize konzumuje kolem 8 miliard korun ročně. Pro informaci slovenských posluchačů chci uvést, že například Euronews, což je stanice vysílající v 6, jestli se nemýlím, jazycích, možná i více, je to jaksi politická televize, její moderátoři musí mít každý 2-3 jazyky i víc, je to mnohem náročnější provoz tohoto typu, tak její rozpočet tvoří, činí asi 1/3 rozpočtu České televize. Je to ráj pro faktury všeho druhu, pro rádoby umělecké a jiné relace, které bez nich bychom se klidně obešli. Já neříkám, že některé filmy třeba by tam natočené, pohádky natočené v koprodukci, že nemají určitou uměleckou hodnotu, ale jinak jsme krmeni prolhanou propagandou a z velké části i filmovou a televizní produkcí velmi starou, 20-30 let, někde nakoupenou v levných sériích, když se koupí desítky filmů najednou a je to za babku. A teď nás tím krmí od rána do večera. Je to prostě hanebná praxe, s kterou je třeba skoncovat. A já, mně se málo kdy stane, abych souhlasil s Jiřím Dolešem, a je to i tento případ. On miluje jaksi takové teze, které jsou pouhým zbožným přáním a v podstatě vypouštějí slzný plyn nad realitu. Jistě, že by nemělo vládnout televizní trh jenom nějaký jeden či dva oligarchové. To se stejně děje, tomu nikdo nezabrání. A pokud snad považuje Jiří Dolejš Českou televizi za konkurenta těchto privátních televizí z politického hlediska, to znamená, že by snad Česká televize byla pravdivější než ty televize v komerčních rukou, tak opak je bohužel pravdou. Je to přesně naopak. Já si nemyslím, že komunistická strana má lidi jak si dávat dudlíka a šálit je nějakými jak si, pohádkami a idylkami a červenými knihovnami. Tak to není prostě. Veřejnoprávní televize buď bude plnit svoji roli a pak má dostávat peníze, nebo je třeba udělat vše proto, aby buď nedostávala ty peníze a musela vyměnit svoje vedení a svoje redaktory, anebo až se to nepodaří dobře, taky utnout tento tipec a nechat jí tahat peníze z kapes každého penzisty, který se rozčiluje, když se na tu televizi dívá. Je to hanebnost.
No, mám taký dojem, že úlohu verejnoprávnej televízie skôr Soukupová Barandov TV plní.
No, dokonce já vám řeknu, dneska nejobjektivnější relativně televizní stanicí je Prima. Prima, když se podíváte na její zpravodajství, publicistiku, tak z ní nečiší snaha svrhnout prezidenta, svrhnout premiéra, vyhnat lidi do ulic, aby dělali randál, si kukat jim do budky, kde jakou lež, přizvukovat kde jaké sprostárně, která se říká po světě, vůči zemím, nepohodlným Spojeným státům a jejich satelitům a tak dále. Ta Prima je v řadě směrů objektivnější a já jsem zvědav, co z toho zejde, protože ona vytváří jakýsi multimediální komplex, koupila si licenci CNN a pod tímto deštníkem, jak to tak pozoruju, tak začíná nabírat i novináře, a to nejenom do jaksi, televizního žánru, ale i do, na svůj web, kteří jsou leckdy značně objektivní a troufnou si informovat i komentovat dění způsobem typickým spíše pro nezávislá média, kterým Pražská kavárna nadává do nějakých ruských agentů a Putinových špionů a nevím čeho ještě jiného a trolů. Takže to je poměrně nadějný projekt a teď, co si koupil televizi Nova Petr Kellner, já chci věřit, že už díky tomu, že má své obchodní zájmy v Číně, v Rusku a v zemích tohoto typu, no tak sotva bude asi fandit tomu, aby za jeho peníze se produkoval nějaký prolhaný...
Americká propaganda a
já
kultura.
Já si myslím, že to bude. Chci věřit, že tam dojde k obratu a ten kontrast, který Jiří Grolež vidí vzhůru nohama, tak ten bude ještě mnohem patrnější, podle mého soudu.
Jiří Dolež má ešte v GB Talk Jany Bobošíkovej zaujal tým, ako bravúrne v úvodzovkách okomentoval úpadok českej lavice, najmä KSČM, tak si to vypočujeme.
Zastavme se ještě chvilku u volebních výsledků KSČM a u postavení KSČM na politické scéně. Ty vaše volební výsledky jsou rok od roku slabší. V posledních volbách do poslanecké sněmovny, do krajů a do Evropského parlamentu jste ztratili až 50% voličů. Čemu přičítáte takový nezájem o politiku vaší strany?
No, jsou tam, jak už to tak bývá, dvě skupiny problémů. Jeden je objektivní. To znamená, že nedůvěra občanů obecně v politiku a politické strany vedla k tomu, že začali hledat novinky na tom politickém trhu a z velké části zhruba od roku 2013 začali volit ANO. A když ANO se rozhodlo, že půjde se posune směrem doleva, tak začalo lovit i ti starší občany na vesnici a tak dále, což býval tradiční náš elektorát. Takže to je ten objektivní problém. No a subjektivní problém souvisí s tím, že pokud tomu chceme čelit, byť tedy čelit mašinérii Andreje Babiše, který má jaksi obrovské množnosti finanční, jak financovat svou marketingovou kampaň, tak je třeba minimálně zlepšit obraz strany, lépe komunikovat naše priority, vše, co pro lidi děláme. A to samozřejmě v unavené straně, řekněme si rovnou strana, která má věkový průměr, který se blíží 80, tak samozřejmě ta unava někde znát být musí. Takže toto je třeba překonat. My se snažíme o mezigenerační jaksi spolupráci, ale přeci jenom zapojování víc těch mladších. Hledáme efektivnější komunikační nástroje. Myslíme si, že programově na tom nejsme špatně, že máme zajímavé věci v programu, ale průměrně, když průměrný občan na ulici, když se zeptáte, co mají komunisti v programu, tak to třeba ani neví a to určitě není dobře.
Nedávno také zaznělo, že někteří vaši příznivci takzvaně přebíhají k nově vzniklému hnutí Václava Klause mladšího k Trikoloře. Je to podle vás možné?
Tak, že Trikolora oslovuje vaše voliče a příznivce? Tak u jednotlivců je možná úplně všechno. Já bych se nedivil, kdyby jednotlivec změnil úplně názor a šel na opačný konec politického spektra. Je otázka, jestli je to statistický problém. Já si nemyslím, že by to měl být statistický problém, protože politická levice a komunistická levice vždycky patřila ke kritikům určitého konceptu politiky, které si troufnu pojmenovat jako dědictví Václavu Klausu od doby ekonomické transformace, privatizace a tak dále až po dnešek, takže jak si rozhodnou se pro představitele této politiky by bylo asi hodně zvláštní, pokud ten člověk má nějak ustálený politický názor. Takže statisticky si nemyslím, že by to bylo významné. Já osobně si myslím, že Trikolora bere zejména panu Babišovi, možná trochu Tomio Okamurovi, protože se někdy říká o Trikoloře, že je taková ta SPD pro lidi s maturitou.
Vy jste říkal, že průměrný věk členů KSČM se blíží 80 letům. Prozraďte, jaká je vůbec situace uvnitř KSČM? Je ta strana nyní soudržná, když zažívá, přiznejme si, špatné časy, anebo trvá takovéto vaše rozdělení, které jste kdysi zmínil v tisku na pragmatiky, reformisty a stalinisty a je vnitřně rozhádaná, ta strana je nesourodá. Jak to je uvnitř KSČM?
Tak já si myslím, že na rozdíl od jiných stran, nechci mu blížit, ale třeba sociální demokracie, tak si myslím, že ta rozhádanost není až tak výslovná, tak explicitní, že my máme jakýsi instinkt držet při sobě a snažit se ty rozdíly řešit uvnitř a v klidu. Ale pochopitelně, že když jsou horší časy, tak to napětí narůstá. Takže nepochybně existují lidé, které lze zařadit do pragmatického proudu.
To je kdo například?
Já si myslím, že takový velmi pragmatický člověk je náš předseda. Jsou lidé, kteří já osobně bych se nebál označit za prostě normalizační nostalgiky, který prostě s láskou vzpomínají, když v Moskvě seděl Brežněv a na Hradě seděl Husák.
A to jsou kteří například?
To bývají zejména ti starší a pochopitelně jsou ti, kteří měli určitou nomenklaturní minulost a s tou nomenklaturní minulostí nepřestoupili do vlaku kapitalismu. Některé nomenklatury, zejména hospodářské nomenklatury, začaly budovat nový svět, protože pochopili, že jak si tam uplatní lépe své kariérní představy. Ale někteří prostě zůstali spíš, a jsou to lidé spíše teda ne z hospodářské sféry, ale z politické sféry, tak ti pochopitelně ty myšlenkové stereotypy asi v sobě dál mají. No a pak je teda ten proud, který hledá nové myšlenky, protože si, že socialismus v té staré podobě prohrál, a to je třeba říct jasně prohrál. No tak pokud chceme socialistickou perspektivu, tak tu poučenou o ty chyby, přihrášet nové myšlenky, které odpovídají úrovni 21. století, to je poměrně pracné. Samozřejmě to můžou představovat levicoví intelektuálové lidi, bych řekl, tak trochu nepokojného hledavého ducha.
Tak taky jsou ti reformisté.
Tak taky není mnoho.
A například,
takže,
kdo to je uvnitř KSČM?
Já bych někomu nerad ublížil, ale občas se to říká o mně. Já
se ano, vím, ublížit nemůžu.
Dobře, takže jako zkrátka to objektivně existuje. Ale pak jsou samozřejmě ta hranice blíže takové z toho stranického provozu. Prostě když máte pocit, že někdo neplní pořádně svou funkci, tak byste ho asi třeba rádi vyměnili. Máte-li za koho. Jo? A to jsou bych řekl, skutečně spíš problémy provozní, ale při hledání těch řešení samozřejmě v té napjaté situaci je to možná dneska obtížnější. Procházíme trošku slzavým údolím, já nevidím důvod, proč bych to tajil. Tím slzavým údolím procházíme, ale jako pokud tím projdeme, tak jsme přežili možná závažnější problémy než těsně po roce 89.
Takovým testem voličské přízně budou příští rok volby do krajských zastupitelstv. V současné době má KSČM zastoupení ve všech krajských zastupitelstvech, ovšem pouze jednoho hejtmana v Ústeckém kraji. Jak podle vás příští rok dopadnou volby právě do krajských zastupitelstv?
No, současná politická mapa, pokud by se vyvíjela trendově, tak je zřejmé, že ano, si podrží svou výchozí výraznou pozici, ale v těch krajích nebylo tak dominantní jako ve velké politice. Nepochybně ODS, Piráti a všechny tyto viditelnější strany se také umístí.
A
ty menší strany mají problém ten, že nemají propracovanější regionální strukturu. To my máme, to je naše jedna z mála výhod, kterou máme, takže já věřím, že v těch krajích se chytneme. Pochopitelně, že asi to nebude jako v době, kdy jsme měli tuším 8 koalic, to bylo po roce 2012, ano, myslím, že po roce 2012.
Ano, to jste měli asi 190 českých zastupitelů.
A měli, byli jsme asi v nadpoloviční části krajů jsme byli zastoupeni, takže to jako bych byl velký optimista, kdybych se těšil na toto, ale myslím si, že zastoupeni budeme důstojně a že tudíž tu váhu budeme moct používat i v krajské politice.
Takže ideme to komentovat. Dost hodně toho narozprával. Spýtam sa vás veľmi ťažkú otázku. Čo také prelomové Jiří Dolejš objavil, prekoumal, keď je ten, ktorý posúva tú stranu dopredu?
Správne kladete otázku. To je všechno vodopád výřečnosti. Jiří Dolejš se vyznačuje schopností užívat módního jazyka, takže to všechno působí dojmem jakési ležérní modernosti, ale je ve finále zatím obrovská prázdnota. Jiří Dolejš byl místopředsedou strany po dlouhé roky a odpovídal za, řekl bych, obsah její politiky. On řídil to takzvané odborné zázemí a doba, kdy neexistoval ideologický úsek, tak vlastně zastupovalo to odborné zázemí celou programovou, argumentační, koncepční.
Len moment, on nie je politolog, on je ekonom vzdelaním.
On je ekonom, jistě. To nevadí. On se domnívá, že to všechno zná a že je tím moderním pionýrem. Mně to přijde k smíchu, protože všechny jeho náměty, s nimiž kdy přišel, se odehrávají na hřišti vykolíkovaném někým jiným. Staví se zády k tomu, co socialismus už dokázal. Podbízejí se jízlivostmi na jeho adresu. Z jeho úst vypadly formulace, že to byl totalitní, nebo dokonce části teroristický režim a podobně. Titulky typu, jestli Gottwald byl hrdina nebo darebák, či nějaké takové slovo použil, zlosin, mám dojem. To je úplně přes čáru všeho. Já ho nechci dál tady hodnotit, to nemá smysl. Reálné rozložení, pojďme raději k tomu, jaké reálné rozložení sil v KSČ.
Ano, to je důležité.
To není třeba tady, to si nezaslouží. Není tak významný mužem, abychom ho tady přetřásali tak dlouho.
Len vás zaradil do druhé kategorie, zřejmě mezi těch prestárlých stalinistů.
Ano.
Aj keď nechcel být konkrétný.
Je to pod někdo, se prohlásil, že jsem normalizační zombí, tak aha. To je skutečně jako... Já jsem někde zase řekl, že na nic nebudem to rozvádět. Není tady, to není potřeba. Reálné rozložení sil je přesně opačné. A to je mezi lidmi, kteří chtějí pokračovat v politice, jedeme dál, nic neměnit. A právě tato politika, on ji říká pragmatická, no z pragmatického hlediska je neuvěřitelně neúspěšná. Protože ztrácí všade možně, kde jenom může. A my se ocitáme někde na samé hraně volitelnosti. Teď to malinko za tý průzkumy posunuli malinko výš, ale poprvé v dějinách se držíme už, co já vím, půl druhého do dva roky, v pásmu hluboko pod 10%. Nikdy předtím nebylo, od roku 1921. Takže jedni říkají, že ti takzvaní pragmatici říkají, nesahejte nám na tu hračku, my budeme dělat dál. Všichni, kdo chtějí nějakou změnu, jsou podvratníci, rozvratníci, mají zhrzené ambice a já nevím, co všechno. A pak je tam naopak vlna, která narůstá a která říká, pro boha, pojďme s tím něco dělat, dokud je čas. Jestliže určitá politika prokazatelně generuje samé neúspěchy, tak jenom sama myšlenka změny je první podmínkou toho, že připustíme, že nějaká změna, a to zásadní změna musí nastat, je první podmínkou toho, že se nepropadneme do politické nicoty. A Jiří Dolejš to tak komentuje nějakými ležérními poznámkami, že on je jako nad tím, nad těmito dvěma proudy, a on jako ten moudrý, který jako ví, je kudy, ale že je, sám přiznává, že je v podstatě osamocen z velké části. Mimochodem na posledním sjezdu získal z 213 tuším delegátů ve volbě místopředsedy pouhých 41 hlasů. To je největší mediální tajemství v České republice. Žádný novinář nikdy neřekne, že Jiří Dolejš získal v prvním kole, tuším asi 12% hlasů. Já jsem jich v prvním kole získal 139. Já, normalizační zombí, stalinista a tak dále. Čili to, i tento fakt, jak si hovoří sám za sebe. Není to tak, jak říká Jiří Dolejš, že je to přesně obráceně. Tak dlouho, jak dlouho si necháme vnucovat tento naprosto falešný obrázek, tak tím dřív nám hrozí, že vypadneme z reálné politiky a budeme chodit do parlamentu jenom na bydílko pro veřejnost. Chce to zásadní změnu a má nejvyšší čas, pokud ní nedojde pokud možno tedy do krajských voleb, ale určitě do příštích voleb do poslanecké sněmovny, které se odehrají v roce 2021, pak nám hrozí, že v tom ikonickém roce, rovných 100 let od vzniku komunistické strany v naší zemi, bude v sázce její parlamentní status. A to si myslím, že nesmí připustit stůj, co stůj.
Máme tu jednu otázku od poslucháča Milana z České republiky. Zdravím do studia a přidávám připomínku k poplatkům pro ČT. Mám obavu z toho, že převedení financování ČT ze státního rozpočtu povede k podlézání vládě a vládnoucím stranám. Výsledkem by mohlo být, že pozice bude ještě více odstrkovaná. Řešení bych viděl v důsledné kontrole financování a zverejňování všech smlouv. Poslucháč Milan, čiže vieme například od Jaromíra Soukupa, který ukazoval, že ako ty zmluvy verejnoprávnej Českej televízie vyzerajú, že takmer všetko je tam začiernené, takže darmo niekto zverejní zmluvu, keď sa podstatné veci z nich nedozvie.
Já netrvám na tom, že mám pravdu, když říkám, že to má být ze státního rozpočtu. Faktem je, že když je to teď z koncesionářských poplatků, tak to dokonce je ještě horší, než kdyby to řídila vláda. Teď je Česká televize tlampačem menšinové opozice, která pracuje v cizí zájmu a proti vlastní republice. To je paradox, to je absurd, to je absurdistán. Samozřejmě, že by bylo lépe, kdyby byl nějaký demokratičtější mechanismus, ale první podmínkou je, že zabrání tomu, aby si televize dělala v tomto směru, co chce, aby fakticky dirigovali cizí mocnosti a jejich tykadla u nás i v zahraničí. A to je bohužel dnešní praxe.
No, viete, aký názov má moderný? Kalousek TV alebo ČT 09?
Asi tak nějak, ano. Kalousek tam dostává, přestože se potácí na samém hraně volitelnosti, tak je tam veleváženým hostem a dostává tam slovo k tomu, aby jízlivě komentoval to, či ono prostě v našem státě a vylhával se z vlastní viny za děsivé ztráty v době, kdy zodpovídal za ministerstvo financí a předtím na ministerstvo obrany a tak dále. To je naprosto absurdní situace.
No, celkom zaujímavá vec je ještě jedna. Konala se jedna manifestácia, ak to vůbec můžem tak nazvat, alebo skôr stretnutie pomerne veľké v Tábore pri príležitosti oslav 101. výročia vzniku Českej republiky a samozrejme v náväznosti na to, že čo sa deje v podstate okolo Benešových dekrétov. Bol tam aj váš predseda Vojtech Filip, tak si vypočujeme, čo všetko porozprával a môžeme to porovnať s jeho predrečničkou Květou Šlahunkovou.
Poprosím paní Květu Šlahunkovou, předsedkyni levicového klubu žen, aby se ujala slova. Přeji všem příjemné odpoledne. Přivezla jsem vám pozdravy z Republikové rady levicových klubů žen. Žen, kterým není lhostejné, co se v naší republice děje, nejen za posledních 30 let, ale co nám bude připravovat naše vláda, naši politici do budoucna. Vzpomeňme, co 30 let nám vzalo. Vzali nám továrny, podniky, naše sociální výhody, co nám s námi udělala privatizace první, druhá vlna. Vzali nám Československo, už jsme jenom Česká republika, malá zem, ale bránit se budeme. To poslední, co by nám mohli ještě vzít, jsou Benešovy dekrety, aby byly jejich prolomení potvrzeno nejen v Evropské unii, ale i dál. Vemte si, že z nás udělali agresory v rámci NATO. Ale to nejsme my. To není náš český národ. Proto my, členky levicových klubů žen, říkáme, český národe, probuď se, co nám ještě mohou politici vzít a nejenom čeští politici. Já vám přeji pěkné odpoledne a nedejme se. Nyní požádám pana doktora Vojtěcha Filipa, prvního místopředsedu Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a předsedu Komunistické strany Čech a Moravy, aby pronesl několik slov.
Děkuji, vážené paní a pánové. Já když jsem v Táboře, tak mám vždycky dobrý pocit, že jsem doma, ale tady vidím, že je mnoho lidí i z celé republiky a o to jsem radši. Dovolte mi k tomu historickému exkurzu přidat několik sice již historických, ale současných věcí, protože Jaroslav Bašta to řekl velmi přesně o tom, kdy začal ten boj a jakým způsobem se musíme bránit. Tak já připomenu ten zákon, který tady připomenut byl, a to je zákon o zásluhách Edvarda Beneše za Československou republiku. Ano, takové zákony jsou jenom dva. Tento vznikl v tom volebním období 1998 až 2002 až 2006 ve chvíli, kdy ti, kteří mají rádi Českou republiku, ti, kteří chtějí, aby se tady něco dokázalo, tak měli možnost 111 hlasy takový zákon přijmout. Nebyla možnost těch, kteří jsou protinárodní, kteří mají zájmy jiné a hájí zájmy zahraničního kapitálu rozhodnout proti nám. Když ten zákon byl přijat, byli jsme na státní návštěvě parlamentní v Rakousku a v Rakousku ho přijali, jakože to je naše právo, které je nezadatelné.
Ano, byli tam lidé, kteří vyjadřovali názor odlišný, ale respektovali, že je to naše právo a že nám to nemohou sebrat. Druhou věc, kterou musím připomenout, je, že ochrana jazyka je trvalou součástí našeho politického programu a myslím si, že pro něj můžeme získat mnohem víc hlasů, jestliže spojíme síly a budeme schopni tento zákon také prosazovat, protože i když jsme ho navrhli, v každém volebním období nikdy nebyl přijat. Důvody, pro které nebyl přijat, byly tak pochybné, tak promiňte mi, hloupé, že se jimi nikdo nechtěl zabývat, protože vyjadřovali podstatu té ochrany národního jazyka. A mohl bych pokračovat o tom, jakým způsobem bojují ti, kteří chtějí rozbít Českou republiku proti ekonomické politice vlády. Jakmile začne česká ekonomika růst, najdou se vždycky na druhé straně ti, kteří říkají, že to děláme špatně, že je tady potřeba poslechnout nadnárodní kapitál, Mezinárodní měnový fond, více se zadlužit u zahraničních bank a předat další majetky do cizích rukou. A já říkám, ne, je naší povinnost se postarat o to, aby občané České republiky, aby ti, kteří tady žijí, Češi, Slováci, Moravané, Slezané, aby měli vždycky jak svůj národní stát, který jim pomůže udržet do budoucna vlastní historii, vlastní současnost a vlastní budoucnost. Na to se musíme spojit. Když se Zimově Ústí vzpomínáme Edvarda Beneše a nejen tam, tak si připomínáme vlastně odkaz člověka, který svůj politický život zasvětil právě otázce národní, otázce budování vlastního státu a otázce naší budoucnosti. Kéž by takových politiků, státníků v České republice bylo víc. Mnoho následovatelů nemá, ale určitě existuje zdravá část těch, kteří takovou politiku mohou znovu nejen založit, ale také v ní pokračovat a získat pro takovou politiku podporu širokých vrstev českého národa, našich obyvatel a všech těch, kterým záleží na tom, jak budou žít oni, jejich děti, jejich vnuci a všichni ti, kteří budou následovat. Ať žije odkaz Edvarda Beneše, ať žijou ti, kteří ho umí udržet ve svém srdci a ve své mysli.
No, skúsme to komentovať, lebo mne to pripomínalo skôr prejav predsedu nejakej Českej národnej socialistickej strany ako predsedu komunistickej strany.
Tak, to shromáždenie bylo pomierne masové, to v tom je nesporný úspiech, ale máte pravdu, že ve chvíli, kdy sú České národní zájmy ohroženy ve velmi konkrétních otázkách a rozměrech, by člověk očekával projev, který se soustředí právě na to. A místo jakési manifestační podpory vlády, která z toho zjevně čišela, bezrozporné, bez nic nekritizující, by člověk očekával slova vyvíjející efektivní nátlak z vlasteneckých samozřejmě a levicových pozic. A to ten projev neobsahoval, to máte pravdu. To bylo takové povídání, že budeme bránit národní zájem, ale to dneska vám, to vám řekne každý Kalousek. Z toho ještě neplyne nic konkrétního. Takže z tohoto hlediska si myslím, že by bylo dobře, kdyby jménem naší strany vyznívala mnohem údernější a konkrétnější vystoupení i na toto téma.
To je sice pravda, lenže ja nie som na to, aby som kritizoval až ho predsedu. Za prvé prišiel pozde, za druhé tá Květa Šlahunková to aspoň švahla z voleja, že to malo hlavu a petu, bolo to úderné, jasné, hoci krátke, lenže váš predseda príde pozde, nemá to vôbec pripravené, hovorí z hlavy, čo mu napadne a potom to takto vyzerá. No. Prejdeme ďalej. Toto by ma celkom zaujímalo. Tomio Okamura dal sa kritizovať sociálne dávky pre tzv. Neprispôsobivých. A tu by ma zaujímala jedna vec. Vypočujeme si pomerne jasný jeho prejav v snemovni. A dobre by bolo, keby ste to okomentovali, že kde sa vlastne Komunistická strana Čiech a Moravy stáva v tomto prípade ohľadom tých dávok pre tých neprispôsobivých, ak to môžem tak nazvať, na ktoré samozrejme, ak sa to urobí paušálne, tak doplatia všetci, lebo to sa nedá nejako robiť takým spôsobom, že každý, kto je o niečo hnečí, tak bude neprispôsobivý a na základe toho ho budeme nejako šovinisticky alebo rasisticky znevýhodňovať alebo zavedieme na neho tvrdšiu kontrolu. Ale dôležité je to, čo povedal Tomio Okamura a to si prehráme.
A mám ešte druhý dotaz. Co vlastně vláda dělá, protože všichni víme, už jsem o tom hovořil, v jiné části svého vystoupení, že se navyšují dávky nepřizpůsobivým. To jsou ti práceschopní, ovšem, kteří dlouhodobě nepracují a sosají, parazitují na státním rozpočtu. A já se ptám, co vláda hodlá s touto položkou udělat, aby ta položka nenarůstala, naopak, aby markantně klesala. Protože je to položka, kterou my s ní jako SPD říkáme, my bychom nejradši okamžitě zastavili tento typ dávek, neboli ho zadresnili. Například doložení pracovní minulosti nebo čistého trestního rejstříku, potažmo tím, kdo má děti, že ty děti mají plní si školní docházku, ne že tam mají neomluvené hodiny. A já jsem si tady vytáhl, jakým způsobem vláda neuvěřitelným způsobem a dosavadní vlády nastavili a tolerují ten zrůdný systém vyplácení dávek nepřizpůsobivým. A já se ptám, co uděláte s touhletou položkou ve státním rozpočtu, aby klesala a ne zatímco za vaší vlády stoupá? Hnutí ANO, KSČM, s podporou KSČM a ČSSD. Za prvé problémem je strukturální a institucionální rozstříštěnost v oblasti poskytování dávek sociální podpory a sociální pomoci. Participují zde Česká správa sociálního zabezpečení a její regionální pobočky. To se týká pojistných dávek. Úřad práce a jeho územní pracoviště. To se týká nepojistných dávek. A sociální odbory města obcí. Neexistuje propojený systém sdílení informací. Je zde dvou až trojkolenost procesů správního řízení. Vše mimochodem ještě stíženo zavedením GDPR. To znamená, ti, co zneužívají dávky, mohou všechny systémy kombinovat. To znamená, uvádí nepravdivé údaje, zneužívají prostředky a podobně. A je obtížně zjistitelné a neexistují efektivní kontrolní mechanismy. To jsou všechno podněty z praxe, co já tady budu číst. Velkým problémem u dávek je příspěvek a doplatek na bydlení, což způsobila změna občanského zákoníku, kdy už není třeba ke řízení trvalého pobytu souhlas majitele nemovitosti. Neexistuje efektivní systém kontroly a sankcí pro žadatele o dávky, kteří podvádějí a nepřiznávají další příjmy, zejména práce na černo, nemluvě o příjmech z trestné činnosti. Zde by měla být jasně trestem doživotní ztráta nároku na dávky od státu, respektive masivní pokuty. Stát ale vůbec nic nedělá. Vy to tolerujete. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM tento zrůdný systém toleruje. Za druhé, obdobně zneužívána pracovní neschopnost u dlouhodobě nezaměstnaných příjemců dávek. Zcela chybí kontrola dodržování režimu u práce neschopného. A sankce, tou by měla být podle návrhu SPD ztráta nároku na veškeré sociální dávky. Buď doživotně, nebo na dlouhou dobu. Dalším problémem, který vláda neřeší, a jenom tady prostě předvádíte deficitní rozpočet s deficitem 40 miliard korun, jenom zadlužujete zemi a vůbec neřešíte příčiny těch problémů, abychom naopak ty peníze v tom rozpočtu zachovali a nevypláceli je nepotřebným lidem, respektive lidem, kteří to nepotřebují. Tak třetím důvodem problémem je razantní pokles také a znehodnocení cen nemovitostí řádných občanů v těch místech, kde jsou ti nepřizpůsobiví a v okolím. Mnohde až o 2/3 za poslední 10 let vytvářejí se tam geta. To zná biznis s chudobou, růst kriminality, expanze drog, zejména mezi mládeží a dětmi. A vláda s tím nic nedělá. Já jsem myslel, že ČSSD už má ministerstvo práce sociálních věcí, tuším 6 let cirka. Byla tam krátká teda pauza, kdy to měla zástupce hnutí ANO, paní ministryně Němcová. Ale v podstatě je to pořád pod palcem ČSSD. Dalším problémem, který je ohledně dávek nepřizpůsobivým, je, že by bylo dobré zavést podmínky aktivního hledání práce s jasně danou lhůtou, respektive výkonu zaměstnání u většiny typů dávek státní podpory a pomoci. To znamená podmínění čerpání jakékoliv dávky právě tím, že je tam ta řádná péče o tyto děti. Týká se to i dávky na pěstounskou péči a tak dále, včetně kontroly. Samozřejmě primární je pravidelná školní docházka, o tom už jsem hovořil. Dalším problémem, který vláda nechává ladem a pouze sdírá slušné a řádné občany o daně, a jak už jsem říkal, jsme se v jiném vystoupení, daňová kvóta se za vlády hnutí ANO od roku 2015 rasantně zvýšila. zazdíráte na kost slušný a pracující lidi a přesouváte peníze k těm, co parazitují, tak je podle našeho názoru také legislativně potřeba zamezit zneužívání dávek pěstounské péče v rámci širší rodiny, protože zejména v romské komunitě je rozšířen mechanismus, kdy si takto berou děti do péče prarodiče a další příbuzní a čerpají od státu podporu, přestože existuje jejich zákonná vyživovací povinnost dětem. To znamená, je potřeba zakázat spekulativní pěstounství v rámci rodiny mezi příbuznými. Dalším problémem, na který vy úplně kašlete, a přitom by to také pomohlo, nebo dalším tím prostředkem, který je potřeba napravit, že je prokázáno na základě příkladů z praxe zneužívání nedávno výrazně zvýšeného příspěvku na péči o takzvané závislé osoby. Tato dávka je primárně určená na péči o tyto osoby, jestliže nejsou v ústavní péči, ale v rodině. A v praxi mnohé rodiny berou jako svůj další příjem a nepoužijí k péči o závislou osobu, která tak trpí a strádá. To znamená, my navrhujeme podmínit vyplácení této dávky například tím, že rodina prokáže, že například minimálně 50% této částky použila na nákup nějaké sociální služby, pečovatelské, sociální nebo lékařské. Další věcí, kterou by bylo potřeba změnit, a SPD má komplexní řešení v této oblasti, a už jsem to přitom říkal veřejně, ale vy na to prostě kašlete, tak je i zneužívání sociálních dávek formou poukázek na nákup potravin. Kšeftuje se s nimi. Je potřeba legislativní novelizace, jenže té se od vlády nedočkáme samozřejmě. Radši sedřete ty lidi z daní a radši to necháte tak, jak to je. A samozřejmě frustrovaní občané si nám potom stěžují, minimálně naši voliči SPD. Ty to opravdu velmi frustruje, protože máme za voliče slušné pracující lidi, kteří pracují ze všech sil, starají se o rodiny a tohle se jim opravdu nelíbí, ten systém, který vy jste tady nastavili.
Takže ideme to teraz dokomentovať. My pred nejakým časom sme sa spolu rozprávali ohľadom toho, že váš predseda presadzoval zákon o príživníctve. Bolo to nejaké také zvláštne z toho dôvodu, že neviem, či to bola nostalgia za starými časmi, keď každý robil, lenže vtedy roboty bolo toľko, že bolo málo pracujúcich. Teraz zase práce by síce bolo, lenže nie to na ňu peniaze a samozrejme ľudia si odvykli robiť, čo je zásadný problém, hlavne v prípade tých marginalizovaných skupín alebo hladových dolín, tým nechcem to odlišovať majoritné od farebného obyvateľstva, alebo neviem, ako by som to nazval slušne a taktne, aby som sa nejakej menšiny nedotkol.
Já mohu samozřejmě podepsat některé z těch poznámek Tomio Okamury. On má pravdu, že v tom smyslu, že v celém tom systému monitoringu a pomoci sociálně potřebným je spousta duplicit, organizačních nesmyslů a dalších prvků, které to všechno komplikují, prodražují a stejně to k cíli nevede. V tom on má jako pravdu. Ne se vším bych souhlasil.
Len takto, spýtam sa vás na jednu vec. Ja viem, že ako to v Čechách šialene funguje, napríklad ohľadom tých príspevkov na bývanie a tak ďalej. Na Slovensku je to pevná dávka, tuším, že je to nejakých 55 eur 80 centov, ktorá je určená pre tých, ktorí majú nehnuteľnosť, majú zaplatené dane, majú zaplatené poplatky za komunálny odpad alebo majú riadnu nájomnú zmluvu. Toto dostáva každý rovnako. V Českej republike je to šialené niečo, podľa toho, čo mi niektorí hovorili, že tam ešte aj vyrovnávajú tie doplatky s trhovým nájomným. Veď to je úplná šialenina.
Súhlasím s vámi. To je, u nás tento systém v podstate přelévá peníze daňových poplatníků do kapes restituentů a jiných lichvářů na bytovém trhu.
Rentiéry zkrátka.
Rentiéru, tak. Zvlášť hanebné to je tam, kde tito rentiéři si koupí hluboce pod cenou nějaké vybydlené baráky, tam nastěhují takzvaně sociálně nepřizpůsobivé a směstnají jich tam mraky a berou za jeden pokoj či za čtvereční metr fakticky mnohem víc peněz, a to od státu, než by jim dal jakýkoliv nájemce, normální nájemník.
Ale oni by to v tom stave ani neprenajali, to by museli veľa do toho investovať, lebo to je v strašnom stave, čo im to prenajíma.
To je zvrhlost a je to jeden z mnoha příkladů toho, jak, stát, jak jsou veřejné finance vysávány privátními darebáky, když to tak řeknu. A ještě to celé se komentuje tak, že jaksi mandatorní výdaje státu jsou příliš velké, je třeba je osekat a tak dále. Tudy cesta rozhodně nevede. Tomio Okamura nazývá pravým jménem některé z těch otázek, některé trošku malinko přehání nebo vychyluje, čili chtěl, nechci se s tím zdržovat. Úkolem skutečně systémové opozice je přeci něco úplně jiného. Tak zaprvé musí začít od těch, řekl bych, tunelů do veřejných financí, které jsou nepoměrně větší. Od nás odchází mraky peněz do daňových rájů. To je legalizovaná, kvazilegalizovaná daňová delikvence. To jsou ti nejbohatší a toto si užívej a nikdo jim na to nesáhne. My jsme krmelec zahraničních bank a koncernů v míře přesahující téměř všechny evropské rekordy a když se přijde s požadavkem sektorové daně například pro zahraniční banky, které mají u nás monopol dohromady na komerčním bankovním trhu, tak premiér přijde s myšlenkou, že nebudeme zdaňovat sektorově, ale uděláme jakýsi fond, tam ty banky dobrovolně strčí pár miliard a my dáváme to jako zařešení, ale to je přeci naprosto absurdní. Jedna věc je, když stát zdaní nad zisk, který v České republice mimochodem z vlastního kapitálu v průměru dnes zahraniční banky mají 19% ročně. To je třikrát i čtyřikrát víc, než mají doma.
U vás jsou zdaněné dividendy, které se vyvážají vonku?
No, tak oni jsou zdaněné samozřejmě, jako každá dividenda jsou zdaněné těmi 15%, ale ty banky samozřejmě, jejich reálný zisk je takto deklarován a fakticky ještě mnohem větší, ale to je zisk, který oni deklarují po všech nákladech. Já uvádím číslo, návratnost nebo zisk z vlastního kapitálu. A to je, to znamená, každý akcionář těchto zahraničních bank má v průměru z peněz, které v těch bankách má jako akcionář, nikoli jako vkladatel, 19% ročně. To je pohádkový zisk z nic nedělání. To je naprosto, on je pasivní investor, on nedělá nic, on leží někde na Seychelách nebo já nevím, na jachtě a má 19% zisku ročně z peněz, které vložil do kapitálu těch bank. To je neuvěřitelný příběh. Ale tak to je, a já bych to dopověděl, tak se udělalo velké divadlo, že tedy ty banky vloží pár miliard do nějakého fondu investičního rozvojového a nikdo neřekl, že to je přeci úplně nejlepší investice, jakou mohli udělat, protože oni to dají státu a stát jim musí garantovat, že se o to postará a že jim to ještě vynese nějaké peníze. To je pravý opak toho, když někoho zdaníte a suverénně nakládáte s prostředky inkasovanými z těch daní. A já musím bohužel konstatovat, že i náš velký ekonomický Dolejš, když už teda o něm byla řeč, já jsem o něj neslyšel půl věty někde, aby řekl pro boha, co nám to tady sypete písek do očí. To je pravý opak toho, co je funkcí sektorové daně z monopolního, oligopolního prostředí, když se filiálky zahraničních bank v České republice pohybují a užívají si ho s veškerým ústem. Čili úlohou systémové opozice, která nechce být vlastní atrapou, je přeci jít po velkých rybách, po největších děrách do veřejných financí. Mimochodem, takové díry těch děr je moc. Já jsem včera jel na stranickou akci do severních Čech. A v obci, kde ten vlak končí, tak se je most normálně přes řeku Labe a tentokrát ten most je v opravě, takže tam jezdí přívoz. Ten přívoz, víte kolik? Ten přívoz jezdí pokaždé, když jede vlak a je, no, dobře, ale ta vzdálenost toho přívozu od jednoho břehu na druhý je asi zhruba 120 metrů nebo kolik. A víte, kolik se platí těm, kdo provozují tu barku, co převáží lidi sedno tam a přejede to, já nevím, kolikrát za den, no 15krát možná, nebo asi tak. 100 tisíc korun bez DPH. Denně. Denně. Za naprosto primitivní servis, kde jezdí sem tam taková barka motorová, na kterou se vejde asi, já nevím, 40 lidí nebo kolik, 50 možná. Tak to je drobný příklad, maličký příklad toho, jak se utrácí z veřejných zdrojů. A pak se samozřejmě hovoří o těch, kteří jsou nepřizpůsobiví a podobně. Ano, je spousta nepřizpůsobivých lidí. V době, kdy se řeklo, že každý má jenom práva a nemá žádné povinnosti, kdy se řeklo, že zdravý člověk musí mít nějaké zaměstnání, už v Bibli se říká, že bez práce nejsou koláče, akorát jinými slovy.
A kdo nepracuje, nech neje.
Nejde toho správně. Tak, to se řeklo, že teda svoboda, pak se řeklo, že údajně socialismus utlačoval naše romské spoluobčany. Větší rozkvět, civilizační skok, jaký zažili za socialismu, nemá absolutně žádné srovnání nikdy. V armádě to bylo tak, že když tam přišel romský kluk z nějakého zaostalejšího prostředí a neměl dostatečnou gramotnost, tak tam museli ho doučit z té armádě všechny základní předpoklady gramotnosti. A dokonce z té armády odcházel s výučním listem. To stálo obrovské prostě lidské a finanční zdroje, takový jsme byli grandi. Romové bydleli v normálních bytech, nebydleli v žádných koloniích, jako dnes, vy to máte na Slovensku ještě drastičtější mnohem než u nás. A pochopitelně, když toto nechám všechno rozvrátit, a 90% Romů je nezaměstnaných a v podstatě v zóně hrozících nebo reálných sociálních patologií a podobně. A pak se budu rozčilovat nad tím, že se zneužívají takzvané příspěvky sociálně nepřizpůsobíme. Tak to je bludný kruh. To je bludný kruh prostě. Tím, že to někde přiškrtíme, tak se nic nevyřeší, protože ti, kdo by měli uzavřen přístup i k těmto penězům, no tak se budou živit zločinem samozřejmě. Oni nějak přežít musí. To všecko je bludný kruh, který nikam nevede, žádné světlo na konci tunelu není a my jako skutečně systémová opozice musíme jít po příčinách a po jejich řešení. A hlavně po těch velkých rybách. A to se bohužel neděje.
Takto. Pani docentka Ilona Švihlíková má taký dobrý termín. Dobývání renty. Čiže títo politici alebo salariátna vrstva, ak to tak nazveme globálne, to znamená výborne platená štátna buržoázia, tak tá si na toto siahnuť nedá. Čiže oni robia si tie zákony takým spôsobom, aby im to vyhovovalo. Prejsť na nejaký slovenský drastický systém, tak to asi nehrozí tak rýchlo v Českej republike. A možno, že aj z toho dôvodu Tomio Okamura tak dosť ostro, expresívne vystupoval. Teraz vám prehrám, ako to komentovalo ohľadom Rómov Ľuboš Blaha, lebo na Slovensku sú zavedené normálne nútené práce, to znamená, každý, kto dostane tú dávku pred zvýšením 61-60, po zvýšení teraz je to tuším 64-70, čiže smiešná suma na úrovni nejakých 2000 korún, tak tu si musí odrobiť za 2 eurá na hodinu 32 hodinami týchto tzv. Aktivačných nútených prác. Takto to vyzerá na Slovensku, aby ste mali vôbec prehľad.
Alebo názory pani Krieglerovej na rómsku otázku. Ako píše, ak sa od migrantov alebo menšín vyžaduje, aby sa prispôsobili, ide o asimiláciu. Takýto asimilačný prístup sa vyžadoval napríklad od Rómov počas socializmu v Československu. A to je zlé, to je hrozné, to je príšerné. Rómovia počas socializmu v Československu museli pracovať a museli sa prispôsobiť pravidlám. A to bolo úplne obludné porušovanie ich svätých ľudských práv. Prosím pekne, toto tvrdí pani Krieglerová, poradkyňa pani Čaputovej. Čiže najnovšie sa nebudú prispôsobovať Rómovia, ale budú sa prispôsobovať Slováci, ktorí, aby neporušovali posvetné ľudské práva Rómov, nemôžu od nich očakávať, aby pracovali a aby dodržiavali pravidlá. Toto je svet pani Krieglerovej, toto je svet pani Čaputovej.
Na čo sú nám takí pracovníci? Takto sa v Rimavskej Sobote pýtajú na aktivačných pracovníkov. V okrese s veľkou nezamestnanosťou je totiž problém nájsť niekoho na prácu. Podľa riaditeľa tamojších technických služieb je väčšina z nich pre nich nepoužiteľná.
Väčšina z nich nevie robiť samostatne. Dokonca majú problém pracovať s metlou alebo lopatou. Zoberieme 6 nezamestnaných a ich prácu by pokojne spravil jeden šikovný človek sám.
Nechcú tak robiť, ako koordinátor chce. Darmo vysvetľuje, že takto treba, aj pani koordinátorka darmo hovorí, že treba urobiť poriadne, čistý, aby bolo všetko čistý aj meste.
Koordinátor si však nemyslí, že by im lopata či metla boli cudzie, skôr chýba vôľa.
Darmo ten aktivačný peniaze, toto je vôbec není nič. Keby aspoň ten 500 euro dostali každý, tak by sme mali pokoj.
Takže počuli ste, že ako to vyzerá na Slovensku možno.
500, hezky.
No takto 520 eur je minimálna mzda a bude 580, takže cigáni chcú 500 eur. No tak to je pochopiteľné, aspoň minimálku, aby mali. Tak predsa nepretrhnú sa, sú ako oceľové lano, ktoré sa tak ľahko v robote nepredrie za 64-70. Veď chápme ich.
Ne, tak to je absurdní, isté, tak 64-80 je zoufale málo. Pracovať jak si nechtějí nebo odvykli. No 30 let. No to trvá už 30 let. My jsme postupně romské spoluobčany jak si asimilovali do rolí, kdy chodili do práce, děti chodili do školy a tak dále. No a když jim Havel a jiní řekli, že vlastně nedostatečně respektovala jejich specifická kultura a tak dále, a že socialismus utlačoval, no tak jistě, tak to jim znělo některým asi velmi sympaticky, že nebudou muset chodit do práce a že to byl útlak, když museli chodit do práce. No a teď máme výsledek. Napraviť ho nepôjde přes noc.
No ale to sú už dve generácie, ktoré nevideli poriadnu robotu.
Ano. No to chci říct, 30 let to je strašne moc. Takže napraviť to, to budeme začínať v podstate od nuly, ako sa začínalo v 50. letech, kdy byl přijat zákon, tuším v roce 58, zakazující kočovný způsob života a byly vloženy obrovské síly a prostředky do toho, aby romští spoluobčané získali příležitost žít normálním kulturním životem. Já si pamatuju jako mladý kluk, že dokonce docházelo i k tomu, že byli na stěhování do bytu, tehdy se ještě dávali hodně parkety. Někteří skutečně vytrhali ty parkety, dělali si ohníček doma. Trpělivost tehdejší lidové moci s tím, že je nevyhodila někam na mráz a trpělivě pracoval na tom, aby si osvojili normální návyky běžné ve středoevropském prostředí. Byla nebetyčná, stalo nás to spoustu sil, ale nakonec, já pamatuju osobně celou řadu Romů, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání, nebo jinak se uplatnili jako seriózní lidi, tátové od rodin, i ty děti prostě už byly úplně jiné. To dneska se všechno vytrácí a stává se to téměř stopovým prvkem, protože celkově to směřuje tam, kam to směřuje. A to má i samozřejmě bezpečnostní důsledky. Až by toto narůstalo, plus se to smíchalo, když to tak řeknu ošklivě, s následky té chaotické migrace, tak se máme na co těšit. To prostě není možné tomu pouze přihlížet a vést rádoby liberální keci, které nic neřeší.
Pán doktor, velmi rychlo nám čas unikol či utiekol. Máme už len nejaké posledné dve minútky, tak by som vás poprosil o nejaké záverečné slovo, nejaké zhrnutie a rozlúčenie sa samozrejme s našimi poslucháčmi.
Zhrnutí. Obě naše země se dostávají na rozcestí, kdy jsme kolonie cizího kapitálu a velmocí. Jsme na prahu čtvrté průmyslové revoluce, která ten náš handicap je schopná tak si ještě znásobit. A za dveřmi je nová ekonomická krize, která se blíží. Já myslím, že je nejvyšší čas přemýšlet o tom, co s tím. Existuje takový ruský ekonom, asi ho znáte, Michal Chazin, velmi moudrý muž, který napsal dva články v poslední době a já bohužel bych to spolu podepsal. První je o tom, že levice, evropská levice nemá vůbec vlastní koncept, co udělat, až ta krize udeří. A druhý je o tom, že evropská levice v podstatě je fake levicí, protože úplně jaksi rezignovala na emancipační nějaký tah na branku, na emancipační náboj. Já jsem přesvědčen, že je nejvyšší čas začít přemýšlet nad tím, jak to napravit, a vidím v tom obrovskou příležitost spolupráce levičáků v dobrém slova smyslu u vás na Slovensku a u nás. Lidé, jako je Luboš Blaha, jako je kolega Michalko, konečně jsem se s ním viděl při křtění jedné knihy v Praze a další, jsou, si myslím, parťáky do debaty, níž to musíme vymyslet a prosadit v praxi. Už se na to těším, a pokud mě některý z nich slyší, tak věřím, že touto cestou oslovím, abychom to dokázali společně. Hezký večer přeju.
Ďakujem vám veľmi pekne, keď ste spomenuli Romana Michelka, tak ten máva relácie Vy sa striedate každý druhý týždeň u mňa, a on patrí medzi piatich ľudí spolu so mnou, ktorí presadzujeme prácou podmienený základný príjem, čo bude asi veľmi nešťastné riešenie pre tieto marginalizované skupiny. Takže lúčim sa s vami, prajem vám veľa zdravia a samozrejme politických úspechov a dovidenia.
Hezký večer.
Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banská Bystrica Juh lúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.